Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И моят следващ събеседник в ефира на Радио К2 Делян Добрев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, господин Добрев.
Здравейте.
Днес изтича крайния срок, който министър Стойнев даде на ЕРП-тата да се издължат към НЕК. И общо взето една драма. Драма с ЕРП-тата, която още миналата година си спомняме, че изкара на улиците маса протестиращи. Тази година драмата се прехвърли на ниво министър и ЕРП-та. И защо, какво се случва с ЕРП-тата, господин Добрев?
Първо трябва да уточним, че отнемането на лиценза не означава отнемане на собствеността. Ако се стигне до отнемане на лиценза от страна на ДКЕВР, това означава, че същия ДКЕВР трябва да назначи особен управител на дружествата. И също така този особен управител няма да е управител на активите, а той ще бъде управител на дружеството, което снабдява с електроенергия граждани.
Така?
Всъщност всяко едно ЕРП има две дружества. Едното е това, което притежава мрежата, а другото е това, което изпраща сметките и се занимава с финансовите въпроси. Това става въпрос само за това, което е наречено от Закона за енергетиката крайния снабдител. От тази гледна точка спекулациите за това, че ЕРП-тата могат да станат държавни, евентуална национализация е извън всякакъв въпрос. Дори не трябва да се коментира тази тема, при положение, че инвестициите са спаднали с 17% през миналата година.
Да.
Като цяло проблема е в липсата на ликвидност в системата.
Така.
Тази ликвидност бе предизвикана от поредица решение на регулатора от миналата година до сега. Знаете, че когато те определяха цената лятото на 2013 година, я намалиха с 5% с презумпцията, че ще получат 400 енергетиката, ще получи извън системата на енергетиката 499 милиона лева от продажбите на квоти за въглеродни емисии. Още тогава сигнализирахме, че тези квоти са 22 милиона квоти и техният потенциал е не повече от 120 милиона лева. Пред дефицита, който сега се очертава, бе заложен още в средата на миналата година. Просто в този момент свършиха парите и всъщност всеки дължи на всеки, а ликвидност в системата няма.
Така.
Това е проблема. И колкото и да се опитват да прехвърлят вина към предишното управление, защото днес разбрах, че вече и това се прави, те са го правили преди, само че това по никакъв начин не им решава въпрос. Провеждаха социална политика през цената на тока в продължение на една година и когато тази система не издържа, защото няма система, в която да увеличаваш разходите, като дигаш цени на въглища, назначаваш допълнително хора, че пари за екзотични идеи като химковрата и добре, че все още не са го направили. От друга страна намаляваш приходите, от една страна с решение на регулатора, от друга страна с намалени такси за износа на енергия, например. Няма как да казваш, че балансираш системата и тя няма как да се балансира, получава се обратното. Намалени разходи, увеличени разходи, намалени приходи.
Така. Как ще се реши въпросът според вас?
Ситуацията е тежка. Ситуацията няма нужда от това да се прехвърля вина на един или на друг, защото всички знаем от една година повтаряме къде е проблема и че този проблем рано или късно ще стане явен и тогава това намаление на цената ще го платим всички с лихвите.
Така?
Подхода да се провежда социална политика с цената на тока е грешен, защото по този начин всички потребители, тези, които могат и тези, които не могат да си плащат, ползват отстъпка от 5%. Вместо тази цена да бъде определена на базата на пазарните механизми от регулатора и да бъдат подпомогнати само тези, които не могат да си плащат сметките. И между другото, това ще да излезе много по-евтино на държавата, защото енергийните помощи, които в момента са около 100 милиона, ако бяха увеличени до 300 милиона с същите приходи от квоти за въглеродни емисии, вместо те да потъват в енергетиката, те се разпръскват всички потребители. Намалението за хората с ниски доходи нямаше да е 5%, а щеше да е 100%, защото с 300 милиона лева можеш да платиш разхода за енергия на 500 хиляди домакинства за цялата зима. Това са по 600 лева на домакинство.
Тоест, вие виждате решаването на проблема с дигането на цените на тока и осигуряване на по-ниски цени само на социално слабите. Така ли да разбирам схемата, по която смятате, че може да се решат тези въпроси?
Те не са по-ниски цени за социално слабите. Цената за социално
да бъдат подпомогнати, да, да, ясно.
На останалите, но да. Енергийните помощи могат да бъдат подпомогнати само хората, които имат да. Нужда от тези.
Добре, защо? Докато...
Това е дългосрочната перспектива. Да. В краткосрочен план трябва да се намери допълнителна ликвидност за тези дружества. Български енергиен холдинг миналата година изтегли 1 милиард лева, с които от една страна рефинансира заема в Париба, който е в размер на около 380 милиона, но с останалите 620 милиона ние не разбрахме какво се случва. Ако тези средства са все още в БЕХ, те могат да бъдат използвани, за да решат ликвидната криза в момента.
А защо, когато вие бяхте министър, не решавахте по този начин проблемите ми, директно си дигахте цените на ток?
Не ви разбрах кои проблеми. Цената се определя от ДКЕВР.
Ясно сега ДКЕВР. ДКЕВР е ясно, че управляващите имат отношение към тази комисия. Тя не е чак толкова без...
Не разбирам. Не, друго не разбирам.
Да?
Цената в февруари, цената по средата на 2012 беше увеличена с 13%.
Така?
Нямаше ликвидна криза в нито едно дружество.
Така да има, станаха протести и падна правителството.
Е, това е така, защото ние не направихме втората част от...
Така?
От това, което сега ви казвам, трябваше да го направим, да увеличим подкрепата за бедните хора.
Yes.
Но тогава нямаше и средства от тези квоти, защото квотите започнаха да се търгуват от началото на 2013 година.
Да.
Така че ние дори нямахме този финансов ресурс. Разбира се, държавата можеше да помисли от държавния бюджет да го задели този ресурс, защото той наистина е необходим. Но не го направи.
Добре, като човек, който сте бил и в изпълнителната власт, и в законодателната власт, най-вече човек от системата на енергетиката, как мислите, че ще се развие на този проблем? Наистина ли ще се отнемат лицензии или това там играта с трите букви РП са си предизборно заиграване?
Аз не мисля, че ще се стигне до там, защото дори да бъде стартирана процедура с отнемането, тя ще трае месеци и регулатор наистина трябва да намери основания
да
отнеме лицензията.
Така.
Разбира се, само регулатор може да прецени има ли такива основания или не.
Така.
Но аз се съмнявам, че те ще намерят достатъчно силни аргументи за да наистина отнемат лицензията. И тя не решава проблема. Проблема не е в това.
Да.
Проблема не е в лицензията, защото дори да смени ДКЕВР изпълнителния директор на крайния снабдител в РП-то, това не оправя по никакъв начин на ликвидната криза, която за съжаление днес ще се задълбочава, защото всяка пролет имаме много ниска консумация, имаме нисък товар в енергийната система, имаме свръхпроизводство. Това стана ясно, бе коментирано от страна на Световна банка, дори бе вписано в техния анализ програма в България.
Така е.
Многото инсталирани мощности свърху производството на електроенергия през пролетта. И другия мит за повишения износ е окончателно развенчан.
Защо? Наистина има увеличаване на износа. Може да не е много голямо увеличението, но увеличение има.
Има подробни данни в страницата на електроенергийния системен оператор за всеки ден, за всеки час.
Така?
И, например, ако погледнем данните за вчера, износа е 390 мегаватта.
Mm-hmm.
При положение, че преди една година на същия ден е бил 350 мегаватта.
Да.
Разликата е 40 мегаватта, но разликата в цената на преноса, защото тя бе намалена от 34 лева на 6, е повече от 5 пъти.
Да. И общите загуби са големи в такъв случай.
Да,
сега, разбира се, ние само на един ден не може да се позоваваме. Трябва да се погледне глобално въпроса, за да се изчисли.
Да, ще ви кажа и как е през зимата. Зимните месеци при най-високия износ, а след като бе намалена таксата, износът е около 1150 до 1200 мегаватта.
Mm-hmm.
А в същия период на миналата година, при високата такса, това е между 1050 и 1100. Отново имаме около 10% повишение наистина. Но тези 10% не са възстановяване на износа.
Именно, защото таксите са много ниски.
Работа на централите, да.
Сега аз виждам, че ЕРП-тата, за да приключим с този въпрос, подхвърлиха някакви, казвам точно грубия израз, подхвърлиха някакви пари към НЕК, само че те всъщност им ги дават като своеобразен заем, нали така да разбирам последните информации?
Доколкото аз прочетох в медиите, само ИВН в платежното е записал, че
да,
е своеобразен, със своеобразен заем тези средства и затова от НЕК са ги възстановили, защото НЕК претендира, че задълженията, които ЕРП-та имат към НЕК, трябва да се изпълняват моментално. А от друга страна, задълженията, които НЕК има към ЕРП-тата, трябва заради дефицита, който има
да,
в системата, трябва ДКЕВР да каже как да бъде изплатен във времето, в рамките на години.
Кажете ми с две думи, и то не толкова заради мен, а заради нашите слушатели. Според вас, вашата прогноза, реалистичната прогноза, как ще се излезе от тази ситуация?
Ами трудно ми е да кажа как ще излезе. Ние дадохме предложение за краткосрочна ликвидност в сектора с продажбата на гаранциите за произход, които издава Агенцията за устойчиво енергийно развитие, които са своеобразни
да,
книги. Те са с годност една година.
Така?
И ако не ги продаваме, ние ги губим. Пазар за такива, за тези ценни книжа има, има 6 държави в Европейския съюз, които участват в такъв пазар.
Да.
И техният потенциал е да донесат допълнителна ликвидност от около 150 милиона лева. А от друга страна, ако наистина средствата от облигационната емисия в размер на 1 милиард лева от миналата година в БЕХ не е похарчена за нещо, защото
да,
нямаме информация какво е станало с тези пари, могат също да бъдат използвани част от тях, за да подкрепят временно ликвидната криза в НЕК.
Да.
В дългосрочен план решението е независим регулатор, избран с 2/3 от народните представители, който да определя цената на базата на пазарните механизми
да,
и неколкократно увеличена сума на енергийните помощи, така че да може да се плати цялата сметка на всички нуждаещи,
да,
не да ги хлъзваме с 5%.
Още една тема придобива вече небивали размери в устата на управляващите, докато вие някак премълчавате. Това е темата за реиндустриализацията. Аз съзнавам, че не са измислили сегашните управляващи, защото темата за реиндустриализация присъства в Европа вече няколко години. За мен е по-важно защо вие не поемате тази тема и не я коментирате. Няма нищо лошо според мен в това да има реиндустриализация в държавата, така както в цяла Европа. След като допуснахме грешката да изнесем производствата в Азия, не говоря само за нас, говоря основно за европейските държави, сега явно трябва да се решават проблемите на безработицата чрез връщане на индустриализацията.
Разбира се, че така, нищо лошо няма в реиндустриализацията.
Да.
Точно напротив, България трябва да е производител и износител, като малка и отворена икономика.
Така.
И това се случваше през последните 3-4 години, защото инвестициите, за разлика от предкризисните години, в които бяха в банковия сектор и в недвижимите имоти, над 90% от външните инвестиции в периода 2009-2012 година бяха в производствата.
Така?
И България за пръв път през тези години в определени месеци бе изнасяше повече стоки, колкото внасяше.
Да.
Но тази реиндустриализация може да стане единствено чрез насърчителни мерки за инвеститорите външни и вътрешни,
да,
а не с наливане на държавни средства и то отново от българската енергетика, която така или иначе ги няма средствата,
да,
в екзотични идеи, като Инкорвраци и Кремиковци. Нали, знаете, че преди 2 седмици обсъждахме Кремиковци в пленарна зала.
Да.
Частен завод, как този завод, държавата да го, грубо казвам, национализира.
Да.
И да започне този завод да работи. Това са предприятия и идеи, към които никой
да,
частен инвеститор не проявява интерес, което значи, че просто тези идеи са несъстоятелни. Да не говорим, че наливането на десетки или стотици милиони в предприятия, които са фалирали от 12 години, ще доведат само до допълнителни разходи
да,
на случая на българската енергетика, защото идеята е БЕХ да ги купува.
А сега, вие чухте позицията на премиера Орешарски. Той категорично казва, че държавни средства за реиндустриализация няма да се ползват. Разчита се на частни инвеститори.
Аз много добре, Аз много добре четох какво е казал той, но той не казва държавни средства, казва бюджетни
средства. Бюджетни средства, точно така.
Това е различно, защото бюджетните средства са средства, които се записват в закона за бюджета. А средствата, капитала на българския енергиен холдинг или заемите, които той взема, не са бюджетни средства.
Да.
Така че аз не отхвърлям изцяло техните намерения заради това изказване на премиера Орешарски.
Да. Накрая, изкушавам се да ви задам един въпрос извън на текущите параметри. Председателя на ГЕРБ Бойко Борисов се срещна с заместник министър от Комунистическата партия на Китай и водената от него делегация. Нещо повече, Борисов прие поканата да посети Китай и да увери китайската делегация, че по време на посещението ще включи в българската делегация от ГЕРБ кметовете на големите градове в България. Това гласи, цитирам дословно, съобщение, огласено от източник BoykoBorisov.bg. Какво се крие всъщност в това съобщение? Какво означават връзки между дясна европейска партия и комунистическа партия от Китай?
Аз не мисля, че става въпрос за връзки между политическите партии.
Така?
По-скоро става въпрос за използване на възможностите за инвестиции от страна на Китай в България, защото в последното десетилетие китайската икономика е чудото на 21 век.
Така е.
Държава не е успявала в продължение на 10 години да расте с по 10% на година икономиката им. Китай има изключително големи компании, които вече се разширяват
да.
В целия свят. Той е един от най-важните търговски партньори за България, всъщност втория по големина извън Европейския съюз партньор на България и ние дори когато бе правителство на ГЕРБ, полагахме изключително много усилия, за да привлечем инвестиции от китайския пазар. Знаете, че дори провеждахме инвестиционни форуми в Китай.
Да.
Разбира се, в Китай големия китайски бизнес под една или друга форма е много по-свързан и някакси регулирано правителство, отколкото в друга държавата. Има връзка между политиката и бизнеса.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
И аз ви благодаря всичко.
Делян Добрев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.
Радио К2. С мен Клара Маринова.